Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Agar bo'ysunish va itoatkorlik faqat ayollarga tegishli deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Albatta, ayollarga eriga itoatkor bo'lish buyurilgan. Ammo muqaddas kalomda faqat bu haqida emas, erkaklarning ham itoatli bo'lishi kerakligi haqida ham yozilgan. Ammo erkaklar kimga itoatli bo'lishlari kerak? Xotiningizgami? Yo'q. Bu haqida suhbatimiz davomida bilib olasiz. Pavlus bu mavzuni shunday boshlaydi. Yana shuni bilishingizni xohlaymanki, har bir erkakning boshlig'i Masih, xotinning boshlig'i esa erkak. Masihning boshlig'i esa Xudodir. Bu oyatlarda u 3 juftlikni taqdim etadi. Masih va erkak, erkak va ayol, Xudo va Masih. Pavlus bu 3 juftlik o'rtasida boshliq va itoatkorlik munosabatlari borligini ta'kidlaydi. Bunday munosabatni o'zgartirib bo'lmaydi. Er bilan xotinning o'rtasidagi boshliqlik va itoatkorlik munosabatlari urf-odatlardan kelib chiqmagan. Bu Xudoning rejasi. Keling, hozir 1 juftlikni ko'rib chiqaylik.
1 o'rinda Pavlus imonlilarga hamma erkakning boshlig'i Masih ekanligini tushuntirishga harakat qilgan. Bu bilan u erkak ham ma'lum bir boshliqqa bo'ysunishni ko'rsatadi. Har bir erkakning boshlig'i bor. Masalan, u boshqaruvchisiga, boshlig'iga bo'ysunishi kerak. Ammo uning eng katta va muhim boshlig'i bu Masihdir. Bu parchadan erkaklar juda muhim saboqni olishlari kerak bo'ladi. Masih boshlig'i ekan, u mukammal boshliqning va boshqaruvchining namunasidir. Masih hech qachon o'z hukmronligidan noto'g'ri foydalanmaydi yoki qo'l ostidagilarga bosim o'tkazmaydi. Masih ularning boshlig'i ekan, erkaklar ham o'z bilganlaricha boshliqlik qila olmaydi. Ular o'zlari xohlaganday boshqaruvchilik qilishga haqqilari yo'q. Erkak boshqaruvchilik qilar ekan, Masihdan o'rnak olishi kerak. Masihning qanday boshliq bo'lgani esa Efesliklar 5-bob 23-33 oyatlardan batafsil yozilgan. Endi esa 2-juftlik haqida.
Erkak va ayol. Ikkinchidan Pavlus imonlilar har qanday ayolning boshlig'i erkak ekanini tushunib olishlarini xohlaydi. Bu o'sha parchaning asosiy mavzusi. Balki Pavlusning bunday maktub yozishiga o'sha paytda Korintdagi imonlilarning erkinlikka ega bo'lgach, muqaddas kalom ta'limotiga zid keladigan xatti-harakatlar qilgani sabab bo'lgandir. Nima bo'lganda ham, Pavlus ularga boshliqlik va itoatkorlik munosabatlari haqida eslatib qo'yishni ma'qul ko'rgan. Ayol kishi hech bir yerda boshliq deb tilga olinmagan. Er boshliq, Masih boshliq, Xudo boshliq. Feministlar ayolning itoatdagi holati gunohning oqibati va faqat Iso Masihning xochdagi najoti tufayligini er-xotin o'rtasidagi boshliq, ya'ni itoatkorlik munosabatlari barham topgan deya hisoblashadi. Ammo bu parcha feministlarning noto'g'ri fikrda ekanliklarini aniq isbotlaydi. Albatta, xochga mixlangan va qayta tirilgan Masih yangi ijodning boshlig'i, demakki, har bir erkakning ham boshlig'idir.
Xudo esa Masihning boshlig'i, er esa xotinning boshlig'i. Eriga itoatda bo'ladigan ayol bu bilan hech qachon yerga urilgan hisoblanmaydi. Masih ham otiga bo'ysunishi bilan kamsitilgan bo'lib qolmaydi. Er-xotinning boshliqlik va itoatkorlik munosabatlari yaratilishning boshidanoq tasdiqlangan. Faqat yaratilishdagini emas, Xudoning rejasi bo'yicha ham ular shunday munosabatda bo'lishlari kerak. Eng asosiysi, Masihning jamoati Xudoning rejasiga amal qilib, boshqalarga o'rnak ko'rsatishi kerak. Xudo va Masih. 3-chidan esa Pavlus Masihning boshlig'i, Xudo ekanini ta'kidlaydi. Masih Xudoga bo'ysunadi. Undan tashqari u 2 vazifani, boshliq va bo'ysunuvchi vazifasini bajaradi. U o'z xohishi bilan Xudoning irodasiga bo'ysunadi. Bu haqida kalomda yozilgan. Masih o'z xohishi bilan Xudoning irodasiga bo'ysunib, azoblarga chidagan ekan, unda biz ham xursandchilik bilan Rabbimizning irodasiga bo'ysunishimiz kerak. Hatto u biz uchun og'ir va qiyin bo'lsa ham. Siz bunga tayyormisiz?